Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune intitulată, așa cum ați observat deja, Vieți transformate. Dragii noștri ascultători, haideți să vedem cum l-a întâlnit invitata de astăzi a emisiunii noastre pe Iisus Hristos și cum s-a schimbat viața ei.
Aceasta este o înregistrare din anul 1997 din fonoteca postului nostru de radio. Așa începea în luna ianuarie 1997, în urmă cu aproape 23 de ani, emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, realizatorul și moderatorul acestei emisiuni. Sunt foarte bucuros și încântat să vă anunț că astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, difuzăm episodul cu numărul 1000. Fiind o emisiune săptămânală, 1000 de episoade înseamnă 1000 de săptămâni, adică aproape 23 de ani de emisie continuă neîntreruptă. Din 1997 până astăzi. De fapt, producția Vieților Transformate a început în noiembrie 1996, iar difuzarea în ianuarie 1997. Este printre foarte puținele talk show-uri cu o viață atât de lungă din România, dar și printre puținele pe plan mondial. Slavă lui Dumnezeu pentru toate acestea! O parte dintre interviurile din emisiunea Vieți Transformate au fost transcrise și tipărite sub formă de cărți intitulate Vieți Transformate, volumele 1, 2 și 3. Au fost tipărite aproximativ 50.000 de cărți cu interviuri din emisiune, cărți care au fost distribuite în 24.000 de școli și licee, universități și grădinițe din România, 10.000 de primării din România, 3.000 de școli și primării din Republica Moldova. Genericul emisiunii a fost schimbat de 3 ori de-a lungul timpului. Emisiunea a fost preluată și difuzată de peste 15 stații de radio din România, Republica Moldova și online. În ediția de astăzi și încă două ediții viitoare, vă propun o retrospectivă a celor 1000 de episoade de Vieți Transformate. Astăzi vom asculta scurte selecțiuni din interviurile difuzate în perioada 1997-2004.
Invitata de astăzi este domnișoara Ariana Moraru, pe care o rog să se prezinte pentru început.
Deci mă numesc Ariana Moraru, cum a spus, și am 19 ani. Sunt studentă la medicină, anul 2 acum. Citeam foarte mult, îmi plăcea să cânt foarte mult la pian. Eram un copil cu minte. De învățat, învățam bine, cum poate probabil toți elevii își doresc să fie odată, cel puțin acolo sus. Eu am fost tot timpul. Deci asta, practic, n-au înțeles poate o grămadă de oameni de ce. Problema era că eu sunt un om, am nevoie de liniște, am nevoie de dragoste, am nevoie de fericire. Și a fost ziua în care am înțeles lucrul ăsta și mi-am găsit practic sensul în viață. A fost ziua în care am înțeles că da, Dumnezeu e acolo sus și El are un plan cu mine.
Ariana Moraru a fost prima invitată în această emisiune. Era studentă la medicină, atunci în anul 2, iar acum este căsătorită. Are 3 copii, dintre care 2 la liceu. Ariana este medic și îl slujește pe Dumnezeu din toată inima. Continuăm să ascultăm selecțiuni din primele 330 de episoade ale emisiunii Vieți Transformate.
Îmi aduc aminte, mi-e vie încă în memorie, o discuție pe care am avut-o cu dirigintele meu în clasa 6-a, în care dirigintele s-a străduit să-mi demonstreze că Biblia nu e o carte adevărată, ci o carte ca și toate celelalte, și a trebuit să mă duc acasă la mama, care era o femeie simplă, o țărancă din Ardeal, și să ascult ce-mi spune ea despre Biblie. Femeia aceasta simplă a știut să pună în inima mea și în sufletul meu mai mult decât ar fi putut să o facă dascălul cu studii de istorie, care era dirigintele meu, omul care era apreciat în toată comuna ca fiind un om al cărții. Iată că a fost învins de mama mea, de femeia aceasta simplă, pentru că mama a fost, și o spun cu mândrie, o femeie a lui Dumnezeu, o femeie care a știut să stea într-o relație vie cu Dumnezeu și să semene sămânța aceasta adevărului și în inima copiilor ei.
treptat am realizat că, de fapt, Dumnezeu există și El e viu și puternic.
Una dintre dorințele mele cele mai mari a fost ca să dansez și eu într-o trupă de dans de societate pe care școala a făcut-o. Am ajuns cu această echipă de dans, pornind din Zalău, să obținem locul întâi pe țară la Cântarea României.
Îi simțeam că sunt altfel. Îmi plăcea că erau foarte deschiși unii față de ceilalți. Erau oameni simpli, dar căldura de pe chipurile lor era ceva aparte și cred că am simțit altceva. Probabil că în duhul meu, acum conștientă fiind că omul este nu numai trup, ci și duh și suflet, cred că în duhul meu am simțit ceva, că ei sunt altfel. Undele lor au interferat cu ale mele și mi-am dorit să vin și a doua duminică și a treia duminică, deci am renunțat la filmele de duminică, tocmai pentru că vroiam și eu să fiu ca ei. Eu nu doream să fiu ca Iisus, pentru că eu nu-L cunoșteam pe Iisus, dar vroiam să fiu ca ei.
La 4 ani după ce m-am despărțit de prima soție din cauza alcoolului, am reușit să o cunosc pe actuala mea soție. Ne-am luat din dragoste. Vreau să vă spun că i-am mărturisit de la început faptul că eu am mai fost căsătorit și că am un copil și plătesc pensia alimentară. În schimb, adevărul nu l-am spus până la capăt. Nu știa că eu sunt dependent de alcool. Nu știa că eu sunt un rob alcoolului. Eram robit de această patimă.
La geamul casei mele s-au auzit colinzile. Venise un grup de colindători din Biserica Pentecostală să colinde la familia vecină cu noi. Auzind minunatele colinzi, am deschis geamul camerei mele să ascult colinzile. Au venit și părinții mei și familia fratelui meu și toți uimiți și cutremurați de emoție în perioada aceea, mai ales când nu era permis colindul liber pe străzi, prin locuințe. Am ascultat acele colinzi minunate. Și într-o duminică după masă am hotărât ca împreună cu mama să mergem la biserică. Și când am intrat acolo, îmi amintesc, cânta orchestra, cântarea Vino la Iisus, apa vieții. În momentul în care am auzit primele versuri din cântare, sunt atât de impresionată încât îmi amintesc efectiv clipele acelea, am izbucnit în plâns și simțeam că ceva se întâmplă cu întreaga mea viață.
Tinerețea, trăind-o într-un regim totalitar, tot mai mult doctrina comunistă ateie a pus stăpânire pe mintea mea, pe concepția mea despre lume și viață. Și acum o spun spre rușinea mea, atunci poate că eram în droga aceasta, ajunsesem să spun la un moment dat că nu există Dumnezeu. Însă chiar în timpul acesta de pribegie spirituală, aș putea să spun, în mintea mea, din când în când, în momente de meditație și de liniște, îmi puneam totuși întrebări radicale și importante. Dar dacă totuși există Dumnezeu? Dar dacă totuși există veșnicie, iad și rai?
Asta e întrebarea cea mai dificilă pentru atei. Dacă nu există Dumnezeu, foarte bine, ai trăit cum ai vrut, ai câștigat. Dar dacă totuși există?
Și această întrebare m-a măcinat și am experimentat cam tot ce poate experimenta un tânăr în lumea aceasta, în ceea ce privește păcat, de la fumat până la destrăbălare. Însă golul din lăuntrul nu se umplea niciodată.
Am avut o copilărie frumoasă. Părinții mei au fost oameni deosebiți care au urmărit tot timpul binele și fericirea mea. Am intrat la facultate și părea că visul vieții mi era împlinit, dar după câteva luni toate așteptările mele legate de viața studențească, de relațiile cu colegii mei, de atmosfera în general a vieții studențești, se pare că mi-au fost înșelate, pentru că una m-am gândit că o să găsesc în viața studențească și de de altceva, m-am ciocnit, deci realitatea a fost cu totul alta. De fapt, aveam un gol în interior care n-am reușit să-l umplu cu lucrul pe care mi-l dorisem cel mai mult. Și, din contră, acel gol din interiorul meu se adâncea tot mai mult. A fost un moment în care l-am întâlnit pe Dumnezeu personal. M-am dus împreună cu câteva colege la Sala Olimpia din Timișoara, unde conferenția un profesor american, Josh McDowell. M-am dus mai mult ca să nu rămân singură. N-am știut exact despre ce este vorba sau unde merg, dar le-am însoțit. Și ceea ce a însemnat pentru mine seara aceea, nu cred că pot să exprim clar în cuvinte. Deci tot ceea ce am auzit atunci a fost atât de nou pentru mine, încât m-am cutremurat. Atunci am aflat prima dată că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, că El a murit pentru păcatele mele, și faptul acesta m-a cutremurat, așa cum am spus, deci a fost ceva extraordinar.
Relația noastră totuși a devenit mai apropiată, ca să spun așa, și chiar din primul an de facultate ne-am implicat și din punct de vedere fizic. Și dar atunci consideram că sunt un om norocos, pentru că așa mă simțeam atunci, cu o fată care este drăguță și deșteaptă și care mă înțelege. Totuși, ceea ce credeam eu că este bine și că sunt un om moral și că cred într-un Dumnezeu, nu este de ajuns, pentru că ei mi-au făcut un fel de schiță foarte simplă, cu trei categorii de oameni, care, ca să mă ajute să mă văd pe mine unde sunt. Și mi-amintesc și acum cum arăta acea schiță. În prima categorie erau păgânii, în a doua erau oameni cu teamă de Dumnezeu. Și în a treia categorie ei au scris atunci un creștin cucernic. Și m-am întrebat în care ești tu. Și mi-am dat seama că există o categorie în plus de când mă gândisem eu și m-am recunoscut pe mine însumi în cea de-a doua, așa nume un om cu teamă de Dumnezeu. Și ei m-au întrebat în care vreau să fiu și am spus că vreau să fiu în a treia, adică vreau să fiu un om care vreau să am o relație cu Iisus Hristos. Și ei mi-au explicat că, de fapt, eu personal am fost creat pentru a avea o relație cu Dumnezeu și nu să fiu așa despărțit și să mă zbat în mocirla în care eram.
Vă reamintesc, urmăriți emisiunea Vieți Transformate, astăzi episodul cu numărul 1000. În ediția de astăzi am selectat foarte puțin din primele 330 de interviuri ale acestei emisiuni.
Eram în cameră și telefonul a sunat, eram cu copilul meu și cineva mi-a spus de la capătul celălalt al firului că soțul meu a murit într-un accident. În momentul acela, parcă toate visele mele, toate acel castel pe care l-am construit oarecum în visul meu s-a prăbușit și nu vreau să îți spun acum despre durerea aceea, pentru că oricât aș vrea să spun, nu aș putea, cuvintele sunt prea sărace să descrie ce am simțit atunci și nici nu ai putea să înțelegi, pentru că eu cred că nu poate înțelege cineva decât dacă a trecut pe acolo pe unde eu am trecut. M-am uitat în mine și în momentul acela se ridica în mine o revoltă la adresa lui Dumnezeu și m-am uitat spre cer și am spus: Doamne, cum ai putut să faci asta?
Până la vârsta de 24 de ani, ai cunoscut 42 de femei, ai avut relații sexuale cu 42 de femei.
Deci era o vârstă poate în care îmi permiteam sau era nevoie să am o prietenă, așa cum o gândesc mulți în ziua de astăzi, dar în fiecare duminică sau știu eu, tot la o anumită perioadă de timp, prietena mea era tot alta și m-au luat la întrebări și am spus: bine, fac și eu ce fac și toată lumea în ziua de astăzi, toți tinerii din ziua de astăzi. Distracțiile mele, eram cel mai plin de viață, cel mai mare dansator, să zic așa, în felul meu.
Erai sufletul prietenilor tăi.
Da, deci eram un om care știa să întrețină atmosfera, să fie o bucurie pentru cei din jur, tot felul de glume, mai puțin sau mai mult porcoase, tot felul de jocuri.
Hai să intrăm puțin în cariera ta de manechin.
Învățam diverse materii, de exemplu, cum să mergi pe scenă, cum să ai un mers frumos, un trup care se unduiește frumos, mișcări care atrag ochiul, mișcări care atrag atenția asupra ta. Când intram pe scenă, mă simțeam cineva, mă simțeam admirată, lucru care în familie și între prieteni nu era. Acolo mi se dădea posibilitatea de a pune în evidență calitățile pe care Dumnezeu le-a pus în noi de femeie și de tânără, de atunci când prezentai, de multe ori erai obligat să iei haine care nu ascundeau chiar totul. Puneau în evidență, mă rog, picioarele, decolteul mai mare sau trebuia să faci niște mișcări mai atractive și fiecare știe cum bărbat nu se simte chiar bine sau se simte atras și nu-și mai dorește haina aia, își dorește corpul acelei persoane și mediul la care noi prezentam era un mediu de oameni bogați și fără scrupule.
Cum trăiesc cei care cred în existența lui Dumnezeu și cum trăiesc cei care nu cred? Și m-am uitat la mărturia vieții lor și am zis, am observat că au bani mai mulți, sunt mai titrați cei care nu cred în Dumnezeu în perioada respectivă. Dar am observat că erau nemulțumiți, că se săpau unii pe alții, am observat o dublă existență, una afirmau și alta practicau și alta credeau, și am observat o nesiguranță și o teamă tot timpul la ei. Pe când la ceilalți care credeau în Dumnezeu, deși erau mai marginalizați oarecum, am văzut bucurie, am văzut pace, am văzut o viață liniștită, am văzut o viață care mi-aș fi dorit să o am. Și zic, uite, ca și viață mi-ar place să fiu ca și ei, dar ca și statut aș vrea să fiu ca și ăștia alți. Să am o poziție în societate, dar să am și o viață.
Am putut să înțeleg care este scopul pentru care am fost născută în această lume. În primul rând, pentru a-L sluji pe El și a-I da Lui slavă. El nu dă explicații, nu spune, v-am creat să mă lăudați pentru că sunt așa și așa și așa. El merită din start, nimeni nu poate să pună la îndoială meritele Lui Dumnezeu. Nu era atât de important pentru mine dacă era un băiat, dacă era altul, nu conta lucrul ăsta. Era o relație foarte superficială. Deci, expresia îi schimb ca pe ciorapi, ceva de genul acesta. Însă totul s-a schimbat când Dumnezeu a schimbat, de fapt, în viața mea ceea ce a schimbat.
Credeam în Dumnezeu doar pentru simplu motiv că în cazul în care aș fi îndrăznit să spun nu cred că există Dumnezeu, mi-ar fi fost frică că poate mă trăznește sau știu, mi se poate întâmpla instantaneu ceva rău. Deci aveam o credință de asta
mistică,
să zic așa. Însă nu prea credeam, nu prea mă influența prea tare. Adică încercam să fiu un om integru pentru că așa am fost educat, să fiu un om moral, să fiu un om corect. Dar nu prea credeam cu adevărat în existența lui Dumnezeu și una dintre primele cărți care m-au ajutat alături de Biblie să reevaluez oarecum poziția a fost Jurnalul Fericirii al lui Steinhardt, prin care am învățat, pot să spun, multe lucruri. Și chiar Dumnezeu mi-a vorbit la un moment dat foarte puternic prin ea. Deci, coborându-se oarecum la nivelul la care eram atunci, mi-a vorbit foarte puternic.
Dumnezeul meu rece și distant devenea acum ca un prieten, ca ceva foarte apropiat la care puteam întinde mâna și puteam să-l ating. Culmea, puteam să mai și vorbesc cu el și el să mă și asculte și să mai îmi și răspundă. Era ceva extraordinar.
La vârsta de un an și 8 luni, Ștefan Măgerușan a căzut într-un vas cu lapte fierbinte și de atunci și-a pierdut vederea. Chiar dacă universul din sufletul și din trupul domnului Ștefan Măgerușan s-a întunecat dintr-o dată, chiar dacă a căzut noaptea, o noapte neagră, peste ochii fizici, totuși Ștefan Măgerușan l-a descoperit pe cel care este Tatăl Luminilor, cel care locuiește în lumină și în care nu este întuneric. Acum îl cunoaște pe Dumnezeu în mod personal.
Dumnezeu a început să mi se reveleze și în întunericul sufletului și al trupului meu am văzut că se face lumină și de atunci bucuria a început să curgă și este o bucurie inexplicabilă pentru cel ce nu o trăiește. Este o bucurie care o înțelegi atunci când ai trăit-o, când vezi în mod personal cum se revarsă bucuria și această fericire îți inundă sufletul.
Dar tu pe cine aștepți? A spus, eu l-aștept pe Iisus să vină pe norii cerului. A fost așa de șocant această expresie și în loc de paharul de vin care era înainte pe masă, era Noul Testament și citea, bucuria de a fi, de a sluji lui Dumnezeu mă face să cânt lui Dumnezeu, pentru că asta mă împlinește și îmi dă o adevărată bucurie în inima mea care mă provoacă și mă face să tresalt și să cânt.
Ce-ați face dacă într-o zi vă sună cineva la ușă și vă întreabă, pur și simplu, sec, așa, dacă îl cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos și dacă n-ați vrea să-L primiți în inima dumneavoastră ca Domn și Mântuitor?
Am poftit acea persoană înăuntru și în câteva cuvinte mi-a vorbit despre Domnul Iisus și despre Dumnezeu, întrebându-mă dacă eu cunosc ceva despre Domnul Iisus. Cunoșteam foarte puține lucruri, dar am întrebat eu mai multe despre Domnul Iisus și...
Ce păcate te apăsau ca să ai nevoie de Hristos în viața ta?
Eram un om moral, eram un om cinstit, dacă s-ar putea spune așa, dar mi-era foarte tare frică de moarte. Nu știam ce se va întâmpla cu mine după ce voi muri. Nu știam, aveam 18 ani și ca orice tânăr iubeam dansul, iubeam discotecile, iubeam barurile, îmi plăceau nopțile petrecute cu alți tineri. În păcatul curviei, în păcatul desfrâului, în toate păcatele pe care tinerii le fac și pe care nu le consideră păcate, pentru că nici eu nu le consideram păcate, erau ceva ce îmi plăcea. Îmi plăcea să mă simt eu bine, îmi plăcea să ies în evidență, eram foarte mândră și chiar dacă viața mi oferise foarte multe lucruri bune, eram foarte supărată pentru cele rele din viața mea și nu le puteam înțelege de ce s-au îngăduit și de ce un Dumnezeu care se spune că mă iubește a îngăduit acele lucruri rele în viața mea.
Ați urmărit emisiunea Vieți Transformate, ajunsă astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin mila Lui, la episodul cu numărul 1000. 1000 de episoade săptămânale înseamnă aproape 23 de ani. Producția acestei emisiuni, așa cum vă spuneam și la început, a început în noiembrie 1996, iar difuzarea în ianuarie 1997. Sunt Ioan Ciobotă, realizatorul și moderatorul acestei emisiuni. Sunt foarte bucuros și încântat să vă mulțumesc pentru atenția cu care ați urmărit selecțiuni din primele 330 de episoade ale acestei emisiuni, astăzi, așa cum spuneam, ajunsă la episodul cu numărul 1000. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate,